Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум, якой мы штодзень абмяркоўваем важныя падзеі з Беларусі і свету пад акампанемент якаснай музыкі. Цягам гадзіны з вамі сябры сёння Ліза Кучарава і Олег Барцевіч. І менавіта мы будзем знаёміць вас з гэтымі важнымі актуальнымі падзеямі. А сёння мы размаўляем пра тое, пра што кандыдатам у дэпутаты нельга казаць у тэлеэфірах. Чаго жадаюць беларусы Александру Лукашэнку ў дзень яго народзінаў? А таксама пра тое, як смакуе борщ, звараны паводле рэцэпту Лідзіі Ярмошынай. Гэта Еўразум, сябры, і да першай нашай сённяшняй тэмы. Раз на два гады ўлады Беларусі робіць выгляд, што ў нашай краіне ёсць дэмакратыя. Забываецца гэта падчас прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, калі рэгіструюць нават некаторых апазіцыйных кандыдатаў, ды даюць ім магчымасць выступіць у дзяржаўных СМІ і выказаць людзям сваё бачанне сітуацыі ў краіне.
Але і тут дэмакратыя, аказваецца, мае свае межы, і ў эфіры можна казаць далёка не пра ўсё. Напрыклад, пра тое, што ў Беларусі няма свабодных выбараў і альтэрнатыўнай формай выказвання сваёй грамадзянскай пазіцыі з'яўляецца байкот.
Менавіта такая нечаканая цэнзура сустрэла шэраг дэмакратычных кандыдатаў, выступы якіх без тлумачэнняў знялі з эфіру. У справе разбіраўся Дзмітэр Лукашук.
Байкотчыкам перакрылі дарогу на дзяржаўныя СМІ. Прычым, паводле слоў гомельскага кандыдата Васіля Палякова, тлумачэнняў, за што яго выступ знялі з эфіру, ён не атрымаў.
Тэлефанаваў у цэнтральную камісію Лазавіку, ён сказаў, што рашэнне па канкрэтна па майму выступу не прымалася на глядальнай радай, але ёсць рэкамендацыі, якія яны накіравалі тэлерадыёкампаніям. У тэлерадыёкампаніі Гомель сёння мне вынеслі толькі паперу вось з гэтым рашэннем наглядальнай рады нумар 2, дзе майго прозвішча не маю, вось яны кажуць, што на падставе гэтага яны знялі з эфіру.
Дык што кандыдатам можна казаць, а што не? Еўрарадыё уважліва перачытала тое самае рашэнне назіральнай рады. З яго вынікае, што выступ Палякова, як і іншых кандыдатаў ад АГП, знялі з эфіру законна. Іх змест парушаў 115 артыкул выбарчага кодэкса. А там прапісана, што, маўляў, перадвыбарная агітацыя – гэта дзе якая мае мэтай схіліць выбаршчыкаў да ўдзелу ў выбарах. Заклікі ж да байкоту, тлумачыць Еўрарадыё старшыня камісіі Лідзія Ярмошына, агітацыі не з'яўляюцца, і ім не месца ў эфіры тэлебачання і радыё.
Выступленне кандыдатаў у дэпутаты, которые содержат призывы к байкоту выбаров, не могут быць аднесены к катэгорыі предвыбарнай агітацыі.
Што цікава, байкот у выбарчым кодэксе узгадваецца толькі аднойчы. Артыкул 45 папярэджвае: агітацыя, у тым ліку заклікі да байкатавання выбараў рэферэндума у дзень галасавання, не дапускаецца. Атрымліваецца, у іншыя дні агітацыйнай кампаніі заклікаць да байкота можна. Так, упэўнівае эксперт у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер.
Это таксама адзін з элементаў перадвыбарчай агітацыі, таму што грамадзяне могуць удзельнічаць у выбарах. У нас вольны ўдзел у выбарах, могуць не ўдзельнічаць у выбарах, могуць галасаваць за тых чы іншых кандыдатаў, могуць галасаваць супраць тых чы іншых кандыдатаў. А для гэтага грамадзяне маюць права агітаваць за пэўных кандыдатаў, агітаваць супраць пэўных кандыдатаў і агітаваць супраць удзелу ў выбарах.
Эксперт звяртае ўвагу на тое, што рашэнні назіральнай рады маюць рэкамендацыйны характар, выконваць якія рэдакцыі не абавязаныя.
І яны павінны гэтыя выступы, калі яны адпавядаюць законадаўству, то есть у іх няма заклікаў да розні, яны павінны іх даваць эфір. Альбо гэта з'яўляецца грубым парушэннем права на свабоду думак і на свабоду выказвання.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец упэўнены, што рэдакцыі ўвогуле не павінны прыслухоўвацца падчас выбарчай кампаніі да чыіхсьці рэкамендацый.
СМІ дае месца і магчымасць выступіць кандыдату і ўваходзіць у сэнс яго выступу. Калі там няма ўжо вось такіх крымінальных заклікаў, проста не мусіць ні рэдакцыі, ні тэлерадыёкампаніі.
Чаму рэдакцыі прынялі да абавязковага выканання рэкамендацыі назіральнай рады пры ЦВК? Ці не лічаць яны гэта парушэннем Канстытуцыі? У Белтэлерадыёкампаніі паабяцалі знайсці супрацоўніка, які здольны адказаць на гэта пытанне, але, відаць, так і не знайшлі. У адказ байкотчыкі вырашылі змяніць тактыку. У сваім выступе кандыдат ад АГП Уладзімір Рамановскі заклікае да байкоту не наўпрост, пост, а эзоповой мовой. Спадзяецца, что выборщики его зразумеюць. Змітр Лукашук, Еврорады.
Дзякуем, Змітру. Ну што ж, часы, сябры, зусім не тыя. Я памятаю нашмат больш ліберальныя часы ў нашай краіне, калі з экрану тэлевізараў у выступе можна было сказаць: «Саша, где деньги?»
Еврорадио. Мост настрою.
Ось такая прымаўка: «Адпачывай так, каб стаміцца». А ў Беларусі некаторыя кажуць: «Адпачывай так, каб цябе выбралі дэпутатам палаты прадстаўнікоў».
Пра ўладныя кандыдаты ад улады масава сышлі ў адпачынкі. Нібыта гэта стала для іх умовай удзелу ў выбарчай кампаніі.
Прычым адпачываць пайшлі нават тыя, у каго зараз найбольш інтэнсіўная пара. Напрыклад, кіраўнікі на раённых аддзелаў адукацыі. Што зробіш? Аксамітны сезон. Працягвае Алесь Пілецкі.
У прыёмнай кіраўніка аддзела адукацыі Гродзенскага аблвыканкама Александра Сягодніка гавораць, што начальнік у адпачынку.
В отпуске. С 23 августа по 23 сентября.
У такі адказны час, пачатак жа навучальнага году, як-ніяк, чалавек адпачывае не з уласнага жадання, у выбарах удзельнічае. Таму мусіць на месяц сысці з пасады. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына гаворыць, што гэта абавязак усіх дзяржслужачых, акрамя спікера парламента і прэзідэнта.
Кроме спікера парламента, вот только он один, как вот во время выборов президента, президент могут не ходить в отпуск.
Кандыдаты, якія працуюць у дзяржустановах, нават на працы паказвацца не могуць. Настолькі суворыя правілы. Аднак сакратаркі ўсё ж агаворваюцца, што калі я пазваню праз паўгадзінкі, то мабільны нумар начальніка пачне адказваць, паседжанне завершыцца. Ашанскі савет дэпутатаў таксама часова без кіраўніка. Старшыня Людміла Дабрыніна балатуецца ў другой гарадской акрузе. У апараце гавораць, што прызначылі выканаўцу абавязкаў, але ён ужо захварэў, не вытрымаў нагрузкі хіба.
Есть исполняющий обязанности Зулёв Анатолий Александрович, но вы же знаете, что здесь... Скажем так, председатель совета – это, вот, скажем так, штатная должность. А заместитель председателя совета – ведь это человек, который работает непосредственно на своем рабочем месте. Ну, а это, скажем так, в силу того, что заместитель временно исполняет обязанности. Он сейчас на больничном.
Пытаюся, ці не складана працаваць без кіраўніка. Пасада адказная ўсё ж такі. Але чую, што чыноўнікі спраўляюцца і без Дабрыніна.
Я, как подчинённый Людмилы Анатольевны, таких, скажем так, проблем не знаю. По крайней мере, сейчас не чувствую. Если есть где-то какие-то вопросы, есть заместитель, есть соответствующая служба исполнительного комитета. Если вдруг какие-то вопросы поступают от граждан, они часто поступают. Что-то там связанное с вопросами ЖКХ, еще что-то. Ну, сами решаем достаточно, по крайней мере, стараемся решать достаточно оперативно.
Телефоную еще у 3-4 выканкамы и больницы, кіраўнікі и головные врачи, яких удельничают у выборах. Паўсюль чую про отпочинки. До 23 числа, как минимум. Ці варта мне шукаць праўладных кандыдатаў на сваіх працоўных месцаў пасля выбараў, сакратаркі ў прыёмнах гавораць туманна. Маўляў, аб гэтым дакладна, пакуль невядома. Знайшоўся таксама адзін кандыдат, які сумяшчае карыснае з прыемным. Кіраўнік Баранавіцкага райвыканкама Мікалай Язубец балатуецца ў Баранавіцкай сельскай акрузе нумар 7. Выбарчы адпачынак ён ператварыў у самы звычайны.
Будзе 4 числа, ну, отпуск, сейчас этот домой ушёл. И выехал, насколько я знаю... Ну, не знаю, как в Беларуси, но собирался выезжать за пределы Беларуси.
Кандидат Язубец насамрэч можа асабліва не напружвацца падчас кампаніі. У бюлетэнях, акрамя яго, нікога больш не будзе. Акруга безальтэрнатыўная. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврорадыё.
Гэта Еўразум, і зараз, сябры, да гераіні, якая чырвонай ніткай альбо чырвонай талеркай баршчу праходзіць, так атрымалася праз наш сённяшні эфір. Бывае так, што адна фраза ці слова, сказанае вядомай публічнай асобай, прыліпае да яе назаўжды, а таясамліваецца з ёй да канца ейнага жыцця ці кар'еры.
Так адбылося, напрыклад, са старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, чуючы прозвішча якой, шмат хто адразу уяўляе сабе боршч.
Так. У апошнія гады хіба не было інтэрв'ю з Лідзіяй Міхайлаўнай, у якім не ўсплыла б гэтая чырвоная тэма. А нашым калегам з «Камсамольскай праўды» нават удалося выведаць у кіраўніцы ЦВК каронны рэцэпт супу, які яна варыць сваім сямейнікам.
Тома Савіч, наша корэспандэнтка, вырашыла пайсці пасля доўгай Лідзіі Ярмошынай, ды зварыла боршч па ёйным рэцэпце. Што з гэтага атрымалася, слухайце ў матэрыяле.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына падзялілася з «Камсамолкай» рэцэптам свайго баршча. І ў радыё такі боршч прыгатавала, а таксама прыгатавала боршч з пакета. Да ўсяго мы заказалі міску натуральнага беларускага баршча ў рэстаране беларускай кухні «Камяніца». А потым усё прадэгуставалі. Рэцэпт баршча Лідії Ярмошиної вельми просте. Спочатку треба нарезати моркву, бульбу і цибулю, заліть усе кіпнем і пробланширувати усе 15 хвилин. До речі, гэты пункт нас найбільш цього здивив, тому що ми не вельми верили у те, що за 15 хвилин городина буде готовой. До городини треба додати бульон чи просто кіпень, калі борщ вегетаріанський. Ми спинилися менавіта на вегетаріанськім борщі. У кастрюлю кладемо нарезану капустку і варимо усе 10 хвилин. За гэты час ми натерли буракі, а так само розвели томатну пасту. І усю гэтую кашу добавили у борщ. Самое цікаве у рецепті Лідії Ярмошиної то, що бурак натерти вариться тільки 3 хвилини. А каб було смачней, треба додати чорнослив. Ми зробили все літерально по рецепті. Але, здається, витриманого часу нам не хапіло, бо городина залишилася недовареною. Повар мінського ресторану Кам'яниця Францішек Мятлєвський перш за все зауважає, що у кожної господині свій рецепт борща. Той, по яким варить Лідія Ярмошина, вегетаріанський, більш вітамінізований, бо при такій працівці городини зберігається більш вітамінів. Францішек пропонує варити борщ на косці, а городину пасірувати, і бурак треба трохи підтушити. У виніку усі три борщі опинулися на столі Єврораду. Під час дегустації у редакції трьох борщів з пакета з ресторана і по рецепту Лідії Ярмошиної колеги помилково полічили борщ з пакета менавіта борщом Лідії Михайловни. Ад його моцна несла хімія і йон пах печними помідорами. Саправдний ж борщ Лідії Ярмошиної, по міркуванню колег, пах уксусом, хоча там його не було ні лишки, все натуральне. Більш за все колегам сподобався суп з ресторану. А ось борщ Лідії Михайловни навіть у моїм виконанні колеги не оцінили. Сподіваюся, що просто не хапіло сметани. Тамара Савич, Єврорадіо.
Перерезать собі вени. Такий незвичайний, але вельми маляўнічий спосіб протесту вибрав один з гарнякоў у Італії. Нагадаю, там на Сардинії, в острові Сардинії, протестують гарняки, шахтёры апошній шахты, якая ўвогуле існує у Італії, патрабуючы інвеставаць у іхнае месца працы грошай і не допустіць іхнага закрыцця. У межах программы «Евразум», сябры, переносимся из Европы, с гэтаю, да іншыя навіны со старого континенту. Наша служба информации.
На Еврорадіо Євроновини. Урад Греції змог тільки частково ухвалити двухгодовий план жорсткої бюджетної економії на 12 мільярдів євро. Застається під питанням скорочення соціальних виплат і пенсій. По плані кінчатково документ повинні підписати і представити кредиторам на наступному тижні. Члени партії лівих демократів по-ранішому заявляють, що не погодяться на скорочення соціальних виплат у таких масштабах. Бортпроводники авіакомпанії «Люфганза» 30 жнівня розпочали забастовку. Яны не домовилися з керівництвом на конт повышення заробков. Профсоюз потребував повялічити виплати на 5%, у той час, як у «Люфганза» були згодні тільки на 3,5%. Апошній раз зарплати персоналу авіакомпанії повышалися 3 роки тому. Усяго у «Люфганза» працює каля 120 тисяч чоловік, а кількість бортпроводників – каля 20 тисяч. Дослідчики соціологічного інституту Гелапа опублікували рейтинг самих горших дорог у світі. Усього у рейтингу 148 місць. Чим ближче країна до кінця рейтингу, тим горш стан її дорог. Українські дороги признали одним із самих горших у світі. Наші повдньові сусіди на 133 місці. Крыху лепш справи виглядають у Росії. Горш тільки у африканських державах Молдові і Монголії. У порівнянні з ними Білорусь вирвалася наперед на 67 місце. А ось самі лепші дороги у Європі – у Австрії і Швейцарії. У Ісландії жанчына удзельнічала ў пошуках самой сябе. Пошукава-выратавальная аперацыя пачалася пасля таго, як удзельнікі экскурсіі не далічыліся адной асобы ў аўтобусе. Было вырашана, што адна жанчына заблукала. У выніку паднялі трывогу. Як высветлілася пазней, пасажырка нідзе не гублялася, яна проста пераапрынулася і зрабіла макіяж, таму іншыя яе не пазналі. Служба інфармацыі Еврорадыё.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
До початку навчального года залишилося літерально два дні, вже лічені, і ми, як завжди, Єврорадіо, звертаємося до адукаційних тем, які освітляємо активно. І, наприклад, одною з таких тем з'являється, як би це назвати, цифризація, лічбізація чи електрифікація.
Пакуль не зрозуміло.
Навчання на нашу школу. Говорка бере про планшети і електронні подручники, які некий час тому, ось так, гучно пропонавалі ў нашай краіне. Завод «Інтэграл» нават пачаў іх вырабляць. Але, в прынцыпе, і для свету, і для нашай часткі свету гэта ўжо не ноу-хау. Падручнікі існуюць і ў суседній Польшы, і ва Украіне. Але калі там, напрыклад, можна спакойна спампаваць сабе падручнік на свой рыдар, то ў нас у Беларусі гэта немагчыма. Больш за тое, гэта магчыма толькі ў выключных выпадках, напрыклад, калі вы прынесеце даведку аб тым, што ў вашага дзіцяці цяжкая хвароба, напрыклад, сколіёз. Адкуль такая недаступнасць, здавалася б, звычайнай рэчы, як школьныя падручнікі? Высвятляў Арцём Мартынович.
Міністр адукацыі Сергей Маскевіч падчас онлайн-канферэнцыі ўпэўнівае, што ў школе можна карыстацца электроннымі падручнікамі. Маці хворага на сколіёз вучня міністр раіць звярнуцца ў інстытут адукацыі.
Магчымасць карыстацца электроннымі падручнікамі ёсць. Можна звярнуцца ў інстытут адукацыі, дзе пракансультуюць па гэтым пытанні.
Мы таксама вырашылі спампаваць падручнікі сабе ў рыдар, але ў інстытуце адукацыі расчароўваюць.
Разрабатываем такое палажэнне, на аснаванні каторага можна будзе па асобаму заяўленню с предоставлением медицинской справки вот ребенку. Ну, там целое положение такое. Как можно было бы этим детям помочь?
Подручник можно отрымать только за доведку об сколиозе. Покуль у министра не испытали про электронные подручники, у институте про такое и не думали. Обяцают худко вырашить пытание. Але до занятка у школе засталося только пару дзён. У администрации 212-й столичной школы вучня, які прыдзе с рыдерами замест подручника, не выгонять.
У нас таких еще прецедентов не было, не знаю. У нас не так продвинуты ученики в нашей школе. Может, дома этот комплект учебников быть, но мы требуем, чтобы они на уроки приносили. А если у него в электронном виде будет, то зачем ему носить?
В украинском министерстве адукации обещают, что электронные версии новых подручников будут з'являться на сайте. С этого года книги для першоклассников.
Те, которые новые учебники, их можно будет закачивать, будут они на сайте Министерства образования, Института инновационных технологий и на сайтах выдавництв.
На сайте Института инновационных технологий сапраўды знаходзім комплект подручников за 10 класс у электронном выгляде. Спампаваць бесплатно. У Польши по рыдерах будут вучиться 402 школы с этого года. Для подручников тут створают адмысловый сайт, але и у інших школах карыстаться рыдерами дозволяют.
Вядома, могут карыстаться, калі мають рыдеры. З этого года уводим тестовую систему «Лічбавая школа».
Подручники для белорусских школьников сёлета каштуют от 25 до 52 тысяч за год карыстання. На электронной версии кошт не призначили. Артём Мартынович, Еврорадио.
Young the Giant гучыць у нашым эфіры, сябры, але суцішым мы яго праз секунду, таму што ў нашым эфіры зараз вельмі адказная хвіліна, а менавіта вельмі важнае віншаванне аднаму важнаму чалавеку нашай краіны.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear president. Happy birthday to you. Вось не ведаю, як бы Александр Лукашенко успрыняў такое амерыканскае, такое варожае, ну бо Амерыка, з ягоных словаў, заўжды была вось такім ворагам, які хацеў пазарыцца на наш крышталёвы сасуд, якім ёсць Беларусь. Але вось такое віншаванне мы прыдумалі, сябры. Дзень народзіны сёння ў кіраўніка Беларусі. Конечно, ну хтось ці скажа, што заўтра, бо 3 гады таму нечакана кіраўнік Беларусі перанёс свой дзень народзіну, і аказалася, што той, што ён святкаваў там паўстагоддзі, гэта не лічыцца, а вось лічыцца 31-е, каб супаў дзень народзіну з ягоным стылем, з ягоным сынам, з днём народзіну ягонага сына. Але ж Еўрарады святкуе дзень народзіну кіраўніка Беларусі па старым стылі, як той Новы год. І мы вырашылі запытацца, сябры, у вас чаго б вы жадалі ў гэты дзень першаму прэзідэнту Рэспублікі Беларусь?
Вам слова.
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 день нараджэння у Александра Григорьевича? Что бы вы подарили ему на день нараджэння?
Я пожелала бы ему, чтобы люди были счастливы, чтобы Белоруссия наша процветала.
Хорошее настроение, может, готовить, не знаю.
Все время проблема, что родственникам подарить, которых знаешь, а ему, короче, здоровье.
И мудрость.
Да, мудрость.
Побольше ласки и добра к своему сыну.
Чтобы он еще, ну, за Беларусь там отжег.
Ну, счастья ему, здоровья, радости, благополучия, наверное. Быть нормальным, в каждом нормальном человеке.
Как краина его квітнела разом с нами.
Ага.
Ну, сподіваемся.
А подарить?
А чем не подарунок? Усмешки жихаров, добробыт, счастье, слезы радости. Чем не подарунок?
А вы?
Розуму.
Это были ваши слова.
Ну что, сябры, вот такий день про именинника, альбо добра, альбо нічого, и это правильно. Праз некалькі хвилин наш эфир в межах программы Еврозум завершить музычная редакция с найновшими новинами со свету шоу-бизнесу.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио, про мікрафоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. Еврорадио презентує черговий альбом з самих цікавих, які ви можете почути від білоруських музиків. Гетим разом гета пластинка Void від талановитого вітівського музики Dead Sky. Послухайте, каб знову повірити у білоруську інтелігентну електроніку. Новий альбом Dead Sky and Noise Beats виходить на лейблі Єжевіка, одним з тих нешматліких білоруських лейблів, які спробують знайти самобитну і аутентичну білоруську електроніку. Добрий і стіплий музика з Вітівська Dead Sky Олександр Галузій, у будучим спортсмен-метадист. Сьогодні написав менавіта таку музику. Головна особливість гэтага електронного альбому тое, што ў ім використовуюцца живые інструменты. Акурат гэта робіць натхняльнік Саш і британскі музыка Баноба. У записи використовуються живі бас-гітара, акустична гітара, бубни і головні партії живої скрипки і рояля. Автор радить слухати свій альбом уважливо і удумливо, розлічуючи достукатися до чоловічих душ. Знайти реліз можна на сайті Еврорадіо у рубриці «Шоу-біз». Жадаємо приємного прослуховування і доброго настрою. Канадский гурт Nickelback сыграет 31 кастрычника у Минской арене. Кольки будут каштовать билеты, пока неведомо, але информация про выступ уже заявилась на сайте Квитки.бай. Плануется, что перед концертом у Минску Nickelback сыграют в Москве и Санкт-Петербургу 25 и 28 кастрычника отповедно. Канадские рокеры Nickelback упершине едут в Беларусь. У Минску они представят программу Here Now у подтримку своего 7-го студийного альбома, який убачил свет в листопаде минулого года. Отзначим, что гэтая осень стане надзвычай насыщенной на шоу замежных зорок. 22 вересня у палаты спорта выступит Плейсиба, так само 16 листопада сыграют Garbage и 25 вересня в Минск-арене свое шоу представит Дженнифер Лопес. Каля двух тыдня удельники беларуска-швейцарского молодежного театрального проекта Сапимеда вандровали по руинах Вавилонской вежи. Менавіта такую назву отримала действо, якое Сапимеда представить белорусским глядачам, як выник свою працы. Але попереджуют организаторы, Вавилонская вежа это не просто спектакль. У действо увойдуть абсолютно розные творы, от инсталляций до перформансов. Тема Вавилонской вежи обрана не только за шматмовности проекта, расповедая одна из кураторов постановки Ирина Ерасимович.
Тема, которая актуальна в современности. Можно там, например, и глобализацию сравнить с Вавилонской башней, да, и у каждого человека есть внутри какая-то сверхидея, на которую он отдает свои силы, энергии и так далее, которая тоже может рассматриваться как Вавилонская башня.
Это было то, чем живет сусветный шоу-биз, оставайтесь с Еврорадио.
Дякуем Іллі Маліновскому. Гэта было ўсё, што мы хацелі вам распавесці таксама ў праграме Еўразум. А больш інфармацыі, як заўжды, можна знайсці на нашых сайтах еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бай. Ліза Кучарава і Олег Барцевіч былі з вамі. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.